Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan siniar teman cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin siniar ini bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita menceritakan apapun, hal-hal yang mungkin gak bisa kita bagikan ke orang-orang. Jika kamu pengen cerita, bisa kirimkan lewat email di temandayatpiliang@gmail.com atau lewat DM Instagram juga boleh. Selamat mendengarkan. Oke, jadi kali ini intronya mungkin aku akan memulai dari kenapa tiba-tiba oke ya? Agak kurang jelas memang. Jadi hari ini tuh Jumat tanggal 5 Januari 2024 ya. Dan kondisinya ya aku masih sama, masih di Bali. Harusnya sih hari ini balik sebenarnya. Cuma karena satu dan lain hal menunda kepulangan aku ke Lombok. Jadi ya masih di Bali aja, dan baru saja aku balik dari daerah Renon ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Bali mungkin tahu daerah Renon, terutama di Denpasar ya. Bertemu dengan seorang teman lama, teman SMA. Setiap ke Bali selalu ketemu dia sih, tapi dan ada cerita yang apa ya, luar biasa, di luar dugaan. But gak masalah gitu ya. Dia juga udah bisa menghadapinya dan salut gitu untuk keberanian atas dari apa, keberanian menghadapi resiko atas kelakuan yang sudah dia buat gitu. Ya aku yakin dia udah biasa ya, santai aja gitu, nggak terlalu dibawa ribet gitu. Cuma memang ada fase-fase sulit yang pernah dia lewati, bukan di dianya tapi orang-orang sekitarnya. Nggak masalah, dan pas kami ngobrol santai banget, jadinya salut juga sih. Kadang aku ngerasa tertampar dengan orang-orang yang seperti ini, yang bisa mengambil keputusan dalam kehidupan gitu, yang ya udah ada resiko ya dihadapi, nggak lari gitu, apalagi menghindar, apalagi kayak semacam jadi takut gitu. Dihadapi aja, namanya sudah terjadi gitu kan, kita nggak bisa kita hindari gitu, akan terus dikejar kita dengan masalah itu, harus kita hadapi kan, udah resiko gitu. Kebanyakan orang-orang, kita manusia ini dan aku juga gitu, nggak mau gitu ngambil resiko, padahal ya setiap keputusan pasti ada resikonya. Resiko itu harus kita pikirkan dengan matang supaya minimalisir terjadinya gitu kan. Kalau misalnya ternyata resiko itu terjadi, ya udah kita hadapi. Jangan malah lempar batu sembunyi tangan. Pokoknya gitulah, jangan sampai menghindar dari masalah. Ini ngomong agak kurang jelas ya. Ini kayaknya kebanyakan aku podcast siniar menghela nafas kebanyakan ya. Ya namanya juga emang kita apa ya, mengeluh bersama ya di sini. Sebenarnya bingung mau ngapain. Oh iya, kemarin kan janji aku akan membacakan cerita yang masuk dari Ayu kemarin yang mau bercerita. Karena sudah mengirimkan lewat email, mari kita bacakan. Ada lagi yang ingin aku sampaikan gak ya? Kayaknya gak ada sih, itu aja untuk intro di awal. Mari kita langsung aja buka email tanpa berlama-lama lagi, biar kalian gak bosan dengerin bacotan aku yang gak jelas. Kita akan membuka email. Nah ini dia. Jadi ini kelanjutan dari podcast episode 14 kemarin, siniar episode 14 kemarin yang aku ngajak teman-teman di Telegram buat bercerita, dan akhirnya ada satu orang yang bercerita namanya Ayu. Tapi kemarin itu cuma secara singkat aja. Yang masih jadi Ayu ini lagi sedih dan patah hati karena cerai dengan pasangannya, yang mana usia pernikahan mereka baru 7 bulan. Tapi yang bikin sakit, mantan suaminya Ayu ini udah ada penggantinya gitu. Sedangkan si Ayu ini cuma bisa bertahan hidup saja. Memang gak adil rasanya ya. Kita gak tahu karena apa. Makanya kemarin itu aku cuma menyampaikan turut berduka cita untuk hati yang patah. Dan kalau pengen mau cerita lebih detailnya, bisa diceritakan lewat email gitu yang akan kita baca, yang akan aku bacakan dan kita simak sama-sama. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita, atau bisa kita kasih masukan dan kasih support buat teman-teman yang bercerita di sini. Gitu. Nah, oke, langsung aja ya kita bacainnya. Hai Kak, aku Ayu. Usiaku 25 tahun. Aku menikah tahun 2022 dan berpisah 2023. Kalau dihitung-hitung, aku cuma menikah selama 7 bulan. Kita gak pernah ribut, Kak, aku dan suami. Cuma di bulan ketiga, dia yang bilang ke aku kalau dia gak nafsu sama aku. Dan sikapnya mulai dingin dari hari ke hari. Sering ninggalin aku sendirian, jarang ngajak aku ngobrol. Puncaknya di bulan ketujuh. Aku ribut sama dia karena dia mau minta nikah lagi, katanya kalau dia mampu. Di tengah keributan, dia bilang, udah gak bisa lanjut karena gak cinta dan gak sayang. Singkat cerita, kita ngobrol lagi dan akhirnya dia antar aku pulang kampung. Rencana awalnya kita cuma mau menenangkan diri satu sama lain. Dan dia juga gak ada gelagat aneh-aneh. Setelah nganter, dia nginep sehari di rumahku, abis itu pulang ke rumah orang tuanya. Selama aku di rumah orang tua, dia selalu chat dengan marah-marah dan bilang gak cinta dan kata-kata kasar lainnya. Akhirnya setelah hari keempat, aku di rumah orang tua, dia menceraikan aku lewat chat WA. Alasannya cuma gak cinta dan gak nafsu. Aku bilang, kenapa bisa gak cinta dan gak nafsu? Dia jawab, gak tahu. Aku tanya lagi, apakah aku ada salah? Dia jawab, gak ada. Jadi sampai detik ini sudah 5 bulan berlalu. Aku gak pernah tahu alasan jelas dia mau cerai itu apa. Aku masih gak percaya, tapi ini kenyataannya. Kak, gak ada satupun atau sepatah kata pun yang aku karang. Ini terjadi. Kak, apa harapan untuk dapat laki-laki yang mencintaiku akan tetap ada? Oh Kak, apa harapan untuk dapat laki-laki yang mencintaiku akan tetap ada? Bukannya menikah, bukan soal cinta aja. Ini sudah komitmen kita dan Tuhan kan? Untuk saling mengerti, menerima, dan memaklumi. Dan aku dengar-dengar dia sudah pasang story cewek di WA-nya. Aku bersyukur bisa bertahan meskipun rasanya sakit sekali. Memang jujur sebenarnya kalau cerita-cerita yang konteksnya itu rumah tangga ya, yang sudah menikah, memang berat ya untuk diberikan saran atau tanggapan. Itu agak berat memang. Aku jujur berat, kenapa? Karena ya seperti yang aku bilang di sebelumnya, memang pacaran dan pernikahan itu sebenarnya derajatnya sama-sama aja. Kalau kita objektif ya. Ini boleh teman-teman gak setuju. Kayak ya ketika sudah menjalin hubungan, ya itu namanya komitmen. Bedanya pernikahan itu ada terikat dalam agama dan negara gitu. Tapi di luar daripada itu, ya itu sebuah komitmen yang harus dijaga. Tanpa ada negara dan agama misalnya ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk bersama dengan satu orang, ya udah. Sejatinya atau sebenarnya seharusnya ya harus dengan satu orang kan. Gak boleh berpindah hati, gak boleh saling meninggal, gak boleh meninggalkan, gak boleh saling menyakiti. Kan sesederhana itu sebuah hubungan dua orang yang memutuskan untuk menjadi satu. Ya kan? Kalau kita berpatokannya, ini bukan mau menyampingkan negara dan agama. Hubungan itu ya kita gitu. Tanpa kita melegalkannya di kacamata negara dan agama, ya komitmen itu harus kita jaga gitu loh. Sama seperti kayak kita berbuat baik, ya itu harusnya karena kita pengen berbuat baik dari hati kita. Bukan berharap surga. Meskipun bonusnya seperti itu gitu loh. Fokus pada poinnya aja gitu kan. Poin dalam melakukan sesuatu itu. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Tanpa pamrih. Tanpa berharap diganti. Namanya berbuat baik tanpa berharap dibalas. Begitu juga ketika kita menjalin komitmen. Harus kita jaga. Walaupun tidak ada ikatan yang legal misalnya. Harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai cuma karena gak ada surat nikah, kita menganggap hubungan itu adalah hubungan yang remeh, hubungan yang sepele. Gitu, jadi makanya agak berat rasanya. Dan itu yang membuat berat sebenarnya. Ketika memberi saran kepada orang yang menikah, yang sudah menikah gitu ya. Beratnya kan dalam artian ini ada banyak pertimbangan. Kenapa? Karena ya itu lebih banyak aspek yang harus dipikirkan. Tapi karena ini udah berpisah ya, ya udahlah ya. Udah kejadian juga. Dan Ayu juga rasanya sudah bisa berdamai dengan hal itu. Mungkin masih sakit, rasanya masih sakit, tapi kayaknya sudah mulai bisa berdamai. Nah, kalau tanggapan dari aku ya, Ayu jangan sampai kecewa, jangan sampai gak percaya dengan cinta ya. Seperti di podcast sebelumnya sempat juga ada yang bercerita ya, di episode sebelumnya. Tapi ya itu dia, gak perlu terlalu larut dalam kesedihan. Karena pola pikirnya kalau dia misalnya ingin meninggalkan kita alasannya gak cinta apalagi gak nafsu, ya udah itu dia nggak baik buat kita gitu loh. Ini karena hitungannya sudah kejadian ya, sudah berpisah, jadi aku bisa memberikan tanggapan seperti ini. Tapi kalau tadinya masih dalam ikatan pernikahan, aku mungkin akan berat ngasih tanggapan gitu, karena ya aspek pernikahan itu jauh lebih kompleks lagi gitu kan. Ada pertimbangan kayak sudut pandang orang-orang sekitar, sudut pandang orang-orang tua, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, udah punya anak dan segala macamnya, kan banyak pertimbangan yang nggak bisa instan. Itu sarannya, nggak bisa instan, harus dipikirkan segala aspeknya dan ceritanya harus lebih detail lagi supaya bisa menemukan saran yang tepat gitu loh, bisa diberikan saran dan tanggapan yang lebih tepat gitu loh. Tapi kalau ini udah berpisah ya menurutku gak usah dipikirkan lagi. Kalau memang dia udah memutuskan untuk meninggalkan, menceraikan gitu. Karena alasan dia juga gak jelas kan. Cuma gak cinta, gak nafsu. Ya kalau gak cinta dan gak nafsu, ngapain dinikahin dari awal? Ya gak sih? Ini orang juga, inilah akibat apa ya? Sebelum kita memutuskan untuk menyatakan rasa sama orang, kita pastikan dulu kita benar-benar cinta nggak sama ini orang. Pikirkan jangka panjangnya. Hubungan itu bukan main-main. Hubungan itu keseriusan. Kalau kita belum mengenal pasangan kita lebih dalam sebelum memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, ya mending gak usah dinyatakan dulu, jangan terburu-buru. Jangan karena dia cantik ditembak. Jangan karena dia baik ditembak. jangan karena dia begini dinyatakan cinta gitu loh. Jangan, harus banyak aspek-aspek yang dipikirkan sebelum menyatakan perasaan. Karena kalau misalnya sekedar cantik, yaitu apa yang tampak di luar, baik juga seperti itu, apa yang tampak di luar. Meskipun dia memang aslinya baik, belum tentu cocok buat kita. Karena ada juga orang baik yang ternyata gak nyambung ketika kita ajak bicara. Dan mungkin akan menjadi menimbulkan ketidaknyamanan baru nantinya kalau tetap dijalanin. Makanya harus dipastikan, dicek, ajak ngobrol, terus lihat bagaimana kalau dia sedang berada di dalam situasi marah dan lain-lain gitu loh, yang perlu dipertimbangkan. Nah, ketika sudah cocok dalam segala aspek, maksudnya kamu bisa menerima lebih dan kurangnya dia, nah baru itu masuk tahap lebih serius lagi gitu loh. Mulailah di sana jalan komitmen kalau memang sudah yakin. Kalau menyatakan rasa atau menjalin hubungan hanya gara-gara dia baik, dia cantik, dia ganteng, dia kaya, ya harus siap menerima resiko yang akan terjadi gitu. Ini aku tidak menyalahkan Ayu di sini, tapi pasangannya ini loh, mantan suaminya ini, kenapa tiba-tiba dia malah berdalih udah gak cinta, gak nafsu gitu. Ya dari awal ngapain tuh? Pertimbangannya apa itu dari awal untuk mengajak Ayu ini nikah gitu kan? Ini kadang-kadang emang aneh orang-orang seperti ini. Itulah aku sempat bikin statement, aku punya pendapat ya. Gak ada jatuh cinta dalam pandangan pertama itu, gak ada. Ketika kita bilang kita jatuh cinta pada pandangan pertama, sebenarnya itu rasa kagum. Oh ya, ini sempat ditanyakan waktu aku diwawancara sama Trans7, coba kepo di YouTube juga ada ya. Ya itu dia, maksudnya gak ada itu cinta pada pandangan pertama. Ketika kita merasa cinta pada pandangan pertama, itu sebenarnya kita itu kagum, berada di dalam fase kagum. Kita kagum melihat seseorang, kayak kita melihat selebritis, artis, atau idola yang kita agung-agungkan gitu. Kita senangi. Kenapa kita menyenangi seseorang, artis dan penyanyi atau apapun itu? Karena kita gak tahu kehidupannya 24 jam. Kita cuma melihat apa yang tampak di luar, apa yang tampak di media, gak melihat secara langsung. Kalaupun secara langsung pasti gak lebih dalam kita mengenal dia. Kalau kita mengenal lebih dalam ya mungkin kita ill-feel gitu loh. Itu dia, makanya harus dipastikan sebelum mengajak ke jenjang yang lebih serius. Kalau gini kan tanggung jawabnya di mana? Udah ngajak anak orang nikah, tiba-tiba meninggalkan. Meninggalkan begitu saja gitu kan. Cuma alasannya karena gak cinta dan gak nafsu. Cuma 7 bulan loh hitungannya. Berarti kan ini orang pelin-pelan banget ya gak sih? Ini orang gak punya prinsip dalam hidupnya. Gak punya filter. Mengedepankan nafsunya aja. Nafsu itu bukan hanya sekedar seks loh ya. Cuma mengedepankan gak panjang lah ibarat pemikirannya. Dia seneng langsung. Dia kira gitu, kayak gitu bagus tuh. Ini kan jadi menyakiti anak orang jadinya. Seorang anak yang dibesarkan dengan cinta oleh orang tuanya, malah disakiti gitu aja dalam waktu 7 bulan. Astagfirullah, kenapa marah-marah tiba-tiba ya? Ya begitulah ya. Ya, apa ya? Ya itulah. Kita harus pastikan kita benar-benar cinta dulu, baru kita nyatakan. Aku aja untuk menyatakan itu sulit sekali loh, menyatakan perasaan. Nggak bisa gampang, kenapa? Karena banyak pertimbangan, bahkan ketika aku udah benar-benar cinta, aku bisa jadi nggak mengucapkan itu, nggak menyatakan itu. Kenapa? Karena aku ada ragu. Ragunya bukan sama dia, aku meragukan diri aku sendiri. Aku ragu kayak, aku bisa gak sih membahagiakan dia gitu. Nah, karena aku berpikir hidupku masih berantakan dan kayaknya gak bisa membahagiakan dia, aku urungkan niat untuk menyatakan rasa. Bahkan sampai dia mungkin, bahkan bukan mungkin lagi ya, bahkan sampai dia menikah dengan orang lain gitu loh. Dan aku bahagia dengan itu. Oke, kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat buat kamu, orang yang bisa membahagiakan kamu, orang yang nyaman untuk kamu gitu. Bahkan sampai segitunya gitu. Dan ini kenapa orang mudah banget gitu menyatakan rasa, ngajak nikah apalagi gitu loh. Kayak simple banget sih. Memang enggak semuanya harus dibawa rumit, cuma untuk urusan-urusan seperti ini ya emang harus dipikirkan matang-matang gitu loh. Jangan sampai kejadian seperti ini. Tiba-tiba ngerasa enggak nyaman dan enggak nafsu, logikanya di mana itu loh. Kok bisa ada orang beralasannya udah enggak cinta dan enggak nafsu? Kenapa gitu? Kalau enggak punya alasan yang jelas, ya berarti emang masih pikirannya masih labil gitu loh. Nah, buat Ayu ya jangan sedih gitu. Bukan Ayu yang salah, bukan kamu yang salah. Yang salah memang laki-lakinya gitu. Dari alasan seperti itu aja lah ya. Walaupun mungkin dia merasa kayak ya di Ayu ada yang kurang gitu. Kita juga gak tahu kan dari sudut pandang dia. Tapi memang alasannya gak logis banget gitu. Gak masuk akal gitu. Dalam waktu 7 bulan bisa mengambil kesimpulan seperti itu gitu loh. Kesalahan dia adalah sebagai laki-laki ya. Kenapa gak ngajak ngobrol serius sebelumnya? Kenapa tiba-tiba ngajak ngobrol seriusnya itu mau nikah lagi? Kan di mana otaknya ini? Tiba-tiba nikah lagi. Istri yang pertama aja belum bisa dia senangin. Mau nikah lagi. Kalau mampu, selagi mampu. Kan otaknya agak-agak bermasalah ini loh. Pola pikirnya agak bermasalah, logikanya gak jalan gitu. Mengedepankan apa sih ini? Makanya kalau menurut aku sih Ayu jangan sedih lagi, bukan salahnya Ayu ini. Jadi ya gak usah terlalu dipikirin, ya anggap aja ini kisah sial dalam hidup aja, bertemu dengan orang yang salah. Yang mana kedepannya bisa dijadikan pelajaran supaya tidak bertemu dengan laki-laki seperti ini gitu. Di apa namanya, bangun benteng pertahanan yang lebih kokoh lagi gitu kan. Kalau misalnya seandainya ada laki-laki yang mendekati, mengajak nikah, nah bicarakan itu. Oke, kita menikah, tapi aku pernah mengalami hal ini. Aku tidak mau ini terjadi. Kamu bisa gak komit untuk itu? Nah, kalau misalnya, pokoknya melakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu takutkan itu akan terjadi. Ditanyakan aja sama pasangan kamu. Calon pasangan kamu ya mungkin ya. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tulus misalnya. Tanyakan saja secara jujur. Kalau misalnya situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya di situasi seperti itu, apa yang akan kamu katakan gitu? Ya gitu-gitulah. Jadi jangan sampai terjebak lagi dengan tipu daya laki-laki yang gak bertanggung jawab. Bahkan untuk perasaannya sendiri, dia gak bisa bertanggung jawab untuk itu. Dia gak bisa bertanggung jawab untuk omongan dia di depan penghulu. Ya kan? Gak ada loh evaluasi dalam hubungan. Aku itu sebenarnya gak seneng karena begini. Coba kamu bisa gak begini. Masa gak ada seperti itu sih? Hubungan seperti apa itu? Ini kenapa nadanya agak tinggi banget ya. Ya begitulah ya. Namanya hidup. tetap bakal ada problem-problem. Jadi Ayu gak usah risau. Anggap aja ini kayak, oke, ini problem yang apa namanya, tujuannya untuk buat aku lebih mateng lagi, buat aku lebih kuat lagi. Gak apa-apa aku bertemu dengan orang yang salah. Kedepannya ya jangan sampai aku bertemu dengan orang yang salah. Aku harus bisa tegas sama diri aku sendiri. Aku gak akan mengiyakan dengan mudah ketika orang menyatakan cintanya. Harus dengan logika-logika yang benar gitu ya. Kenapa kamu mau nikah sama aku? Tujuannya apa? Apa sih yang kamu lihat dari aku? Kenapa sampai kamu ingin serius sama aku? Nah, dipertanyakan itu kan. Kalau jawabannya kamu seneng, ya berarti tepat. Meskipun gak bisa dibilang 100% tepat ya, karena bisa saja itu alibi-alibi yang dibuat. Tapi it's okay, itu bisa kita, harusnya kan itu bisa jadi patokan kita untuk menuntut, bukan menuntut deh, untuk dia mempertanggungjawabkan itu. Begitu loh. Memang berat ya. Gak mudah. Apalagi kehidupan pernikahan. Makanya aku tuh takut banget menikah sebenarnya. Karena bahkan bukan takut menikah juga ya. Takut menjalin hubungan gitu. Pacaran, menikah, atau apapun itu. Karena aku aja sendiri, hidup sendiri aja pusing. Apalagi berdua gitu kan. Dan mungkin karena memang terbiasa bertahun-tahun sendiri kali ya. Dari dulu sendiri, hidup di perantauan sendiri. Jadi kayak gak nyaman aja gitu berdua. Aku aja bahkan kalau lagi, gak usah lah. Kamar aku aja itu ruang yang sangat private banget buat aku. Aku gak bisa masukin sembarang orang ke dalam kamar. Kalau itu memang misalnya nih ada temen datang ke kosan aku ya, dadakan. Itu aku sebenarnya paling males gitu loh. Paling males. Kayak aku gak bisa mempersiapkan itu. Kayak aku belum siap gitu loh. Kayak orang yang masuk ke dalam kamarku hanya orang-orang yang, orang-orang tertentu aja gitu. Dan gak banyak gitu. Dan harus di waktu yang tepat. Gak bisa sembarang waktu gitu. Karena aku kayak ditelanjangi kalau ada orang masuk ke dalam. Saking itu menjadi ruang privateku gitu ya. Makanya jadi, itulah, apalagi banyak cerita-cerita juga kan. Kehidupan pernikahan, hubungan dan segala macamnya kayak terlalu pelik gitu. Ya ini sebenarnya ketakutan yang harus aku hindari. Cuma memang belum siap saja di luar masalah-masalah yang akan ada terjadi di rumah tangga. Dalam hubungan. Ya belum siap aja aku di luar itu. Karena ya itu dia, aku bilang aku terbiasa sendiri. Aku belum biasa untuk hidup ada orang di sebelah aku. Misalnya aku tidur di sebelah aku ada orang. Belum terbiasa gitu ya. Bahkan kalau aku ada tidur sama temen pun itu agak canggung gitu ya, karena gak terbiasa aja. Tapi ya harus dihilangkan ya. Ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar itu harus dihilangkan. Dan aku punya target memang. Ya aku gak akan, apa namanya, ya aku harus memperbaiki hidup aku dulu gitu. Minimal aku bisa, ya harusnya gak memasang standar itu ya. Bertemu dengan orang yang tepat, ya dijalani aja harusnya kan. Ya gimana ya. Memang kita sangat mudah untuk memberikan orang nasihat. Tapi kita susah banget nasihatin diri sendiri ya. Ya semoga teman-teman yang mendengarkan ini, jangan sampai gara-gara kita mendengarkan atau melihat kehidupan rumah tangga orang lain bermasalah, kita pun jadi enggan untuk menikah atau jadi enggan untuk menjalin hubungan. Jangan, enggak apa-apa gitu kalau ada orang yang ternyata kisahnya enggak seberuntung orang lain. Maksudnya kisah cintanya, kisah pernikahannya enggak seberuntung orang-orang lain. Dan belum tentu itu akan terjadi di kita. Makanya paling penting kita memfilter orang-orang yang akan menjadi pasangan kita. Cari pemikiran yang dewasa. Cari kita mau di-treatnya kayak gimana sih gitu. Dan kita harus nge-treat pasangan kita juga harus gimana gitu. Dengan sesuai dengan kita pengen di-treat gitu. Ibarat ketika kita ingin dihormati ya kita harus menghormat sama orang lain. Ketika kita ingin dihargai ya kita harus menghargai orang lain. Begitu juga kan dengan pasangan kita gitu. Jangan maunya dilayani, jangan egois lah intinya. Karena hubungan itu kan dijalani oleh dua orang. Komunikasi pun harus dua arah. Harus ada timbal balik satu sama lain. Jangan cuma pengen diratukan. Jangan juga pengen dirajakan doang. Tapi tidak ingin nge-treat pasangannya masing-masing gitu loh. Ya kan? Kayak kan ada juga kan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus dilayani. Karena kepala keluarga itu adalah raja gitu. Ya istrimu kan ratu. Mana ada ratu yang jadi budak di dalam istananya gitu loh. Begitu juga dengan cewek. Jangan cuma pengen diratukan. Dia itu pasangan itu bukan budak, bukan ajudan, tapi raja gitu loh. Bagaimana nge-treat raja? Kalau pengen menganggap diri itu raja atau ratu ya. Makanya paling penting itu kita nganggap kita itu berteman, teman hidup. Nah, sebagaimana teman, kalau teman gak boleh ciuman berarti ya. Aduh, enggak ke situ arahnya. Ya maksudnya teman hidup ya gitu. Kita akan hidup bersama dia sampai selama-lamanya. Berarti kan kita harus cari banyak kecocokan. Cocok dari segi ngobrol, kita bisa terbuka seterbukanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan kita sudah cukup, lebih dari cukup kita bercerita sama, sudah lebih dari cukup kita bercerita ke pasangan kita. Gak perlu kita cerita ke orang lain. Nah, bisa gak kita bertemu dengan orang yang seperti itu? Kalau dibilang bisa-bisa, tapi mungkin butuh waktu yang lama kali ya. Ya, itulah kalau kita mau lebih selektif ya. Tapi kalau mau sekedar mau dijalani aja ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang salah dan benar di dunia ini ya. Karena itu hanya menunggu waktu aja. Ini aku ngomong apa ya? Eh, semoga kalian mengerti lah ya maksudnya. Ya itu dia, sudah 33 menit. Itu episode untuk hari ini. Episode ke-15. Dan siniar teman cerita Dayat Piliang ini rencananya akan ada setiap hari kalau aku gak sibuk. Diusahakan setiap hari tapi minimalnya seminggu 2 kali. Dan akan ada selalu setiap malam hari. Yaitu maksudnya kalau setiap hari akan tayangnya setiap malam. Gitu rencananya ya. Tapi ya minimalnya seminggu 2 kali pasti ada. Tapi diusahakan setiap hari selalu ada. Diusahakan. Seperti kayak gini kan, aku tadi beraktivitas cukup padat seharian ini. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang lebih awal gitu. Karena sudah terlalu lama di luar. Supaya bisa ngejar waktu untuk bikin podcast ini. Sebelum tengah malam tiba gitu. Ya semoga podcast ini, siniar ini bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita bertukar cerita tanpa ada ragu. Kita ingin menumpahkan apapun di sini nggak masalah, biar lega ya. cerita aja sama aku gitu lewat podcast ini, lewat siniar ini. Karena ya seperti di episode sebelumnya yang aku bilang, aku tuh pengen bikin ruang tempat kita bercerita tanpa ragu gitu. Karena banyak yang gak seberuntung orang-orang lain yang punya pendengar yang baik. Ya terutama aku nih, aku kan gak punya tempat cerita yang sesuai gitu, yang cocok gitu kan. Dan aku yakin banyak orang yang merasakan seperti ini. Makanya aku bikin podcast ini supaya untuk memfasilitasi orang-orang yang butuh cerita yang gak pernah didengarkan oleh orang-orang sekitarnya, yang malah dibanding-bandingkan. Dan mungkin ini bukan podcast yang perfect ya, bukan podcast yang sangat sempurna. Ada banyak pilihan podcast lain yang lebih matang. Tapi ya, aku cuma bisa bilang, di sini kamu bisa bebas cerita apapun, tanpa filter pun gak masalah. Tuangkan saja apa yang ingin dituangkan, tumpahkan saja apa yang ingin ditumpahkan, dan aku akan menanggapinya selagi aku punya waktu. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Kalaupun kita belum bahagia, semoga bahagia lekas menghampiri kita. Dan selamat beristirahat untuk yang mendengarkan ini menjelang istirahat atau lagi istirahat. Dan selamat beraktivitas untuk kamu yang sedang beraktivitas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Teman cerita Dayat Piliang ditutup dengan tut. Dah.